Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha ilallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman isya'ni. Asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salat-salat yang tidak disyariatkan atau salat-salat bid'ah yang tersebar di masyarakat. Dan ini sepertinya adalah pertemuan terakhir kita dari pembahasan kitab Bekal Salat. Ada sekitar 30 salat-salat yang tidak disyariatkan, dan kita sebutkan satu persatu insyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini. Yang pertama, salat yang tidak disyariatkan. Kita tahu sebelum saya membahas, kita ingat bahwasanya amalan tidak diterima kecuali dicontohkan oleh Nabi SAW. Man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintah dari kami maka tertolak. Demikian juga dalam riwayat yang lain Nabi berkata, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Siapa yang mengadang-adakan suatu perkara dalam agama ini ya maka akan tertolak. Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dalam perkara-perkara baru dalam agama. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Semuanya perkara yang baru adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara bid'ah adalah sesat. Dan kaidah yang disepakati oleh para ulama bahwasanya al-aslu fil ibadah adalah at-tauqif, atau al-aslu fil ibadah adalah tahrim. Asal dalam ibadah adalah dilarang, sampai ada dalil yang membolehkannya. Ya, karena seorang tidak dibebani dengan suatu ibadah ya. Asalnya manusia tidak dibebani dengan ibadah, kemudian ada beban untuk melaksanakan ibadah. Nah, beban ini datang dari Rabbul Alamin, dari Allah Subhanahu wa taala, atau melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya dengan perkara perkara duniawi, perkara muamalah, hukum asalnya adalah halal. Hukum asalnya adalah halal sampai ada yang menunjukkan pengharamannya ya. Jadi adapun perkara ibadah sebaliknya, hukum asalnya tidak boleh seorang membuat-buat tentang ibadah kecuali disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi di antara ibadah-ibadah yang tidak dianjurkan, tidak disyariatkan, yang pertama adalah mengulang-ulang sholat fardu. Seorang hanya diwajibkan sholat fardu sekali saja, misalnya sholat duhur, ya sekali sholat duhur. Sekali saja sholat duhur, tidak dianjurkan dia untuk mengulangi sholat duhur kedua kali, ketiga kali, kecuali kalau sholatnya bermasalah. Misalnya sholatnya ternyata tidak memenuhi persyaratan, atau ada rukun yang dia tinggalkan, maka dia boleh mengulangi ya. Ternyata dia lupa, dia tadi sholat tanpa wudhu misalnya, atau dia lupa dia sholat dia belum mandi junub misalnya, maka silakan dia ulangi. Tapi kalau ternyata sholatnya sudah dia lakukan ya, maka tidak perlu dia ulangi kedua kali. Jika dia sengaja melakukannya kedua kali tanpa ada sebab tertentu, hanya ingin menganggap sholat fardu ini kalau double pahalanya double, maka ini tidak disyariatkan sama sekali. Namun bisa dia ulangi kalau ada sebab. Contohnya misalnya yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz sholat dua kali dengan jemaah berbeda, yang satu adalah fardu, yang satu sunnah. Jadi dia sholat bersama Nabi SAW agar mendapatkan sholat, keutamaan sholat bersama Nabi. Kemudian dia pulang ke daerahnya, dia menjadi imam karena makmumnya membutuhkan imam, dia sebagai imam. Ini contoh sholat fardu dua kali tapi ada sebab, karena dia harus mengimami sekelompok orang yang tidak, mungkin mereka tidak pandai sholat sebagaimana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ya. Salah satunya fardu, salah satunya disolatkan, diniatkan untuk sholat sunnah, dan ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya bermakmum kepada imam yang antara imam dan makmum bisa beda niat, yang satu berniat fardu, yang satu berniat sunnah. Karena Mu'adz bin Jabal dia sholat isya dua kali, satu bersama Nabi, satu bersama kaumnya. Tinggal para ulama khilaf apakah yang bersama Nabi adalah sunnah, yang bersama dia adalah wajib atau sebaliknya. Tapi intinya salah satunya adalah sunnah, dan ada sebabnya karena ada jamaah yang perlu diimami. Contoh juga, seorang bisa mengulangi sholat fardu dengan niat sholat sunnah ketika ada masbuk yang terlambat, sebagaimana Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, man yatasaddaq ala hadza, siapa yang bersedekah kepada orang ini? Dia sholat sendirian, maka seorang menemani dia sholat agar dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Dia mengulangi lagi sholat seperti, tapi niatnya bukan sholat fardu, tapi sholat sunnah, ingin menemani orang tersebut agar dia mendapatkan pahala berjamaah. Ini tidak jadi masalah, karena ada sebab. Adapun seorang sengaja sholat zuhur dua kali, tiga kali, tanpa ada sebab, ya, menganggap kalau dia double sholatnya dapat pahala double, maka ini adalah bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, ya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, la tusallu sholatan fi yaumin marratain. La tusallu sholatan fi yaumin marratain. Janganlah kalian sholat dua kali dalam satu sholat dalam sehari dua kali. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Baik, yang kedua di antara bentuk sholat yang tidak disyariatkan, sholat bid'ah, adalah setelah sholat Jumat sholat zuhur lagi. Setelah sholat Jumat sholat zuhur lagi. Kita tahu bahwasanya Jumat merupakan sholat fardu yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya pada hari Jumat. Dan kita kalau melaksanakan sholat Jumat, maka sholat zuhur menjadi gugur. Ya, sholat zuhur menjadi gugur. Tidak perlu lagi sholat zuhur Jumat menggantikan zuhur. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW dan para sahabat setelah mereka sholat Jumat, mereka tidak lagi sholat zuhur. Mereka tidak lagi sholat zuhur. Kecuali seorang terhalangi tidak bisa sholat Jumat, baru dia sholat zuhur. Seperti orang sakit tidak bisa sholat Jumat di masjid, maka dia sholat zuhur. Seperti musafir yang tidak disyariatkan sholat Jumat, kemudian dia sholat zuhur. Ya. Seperti wanita yang tidak sholat Jumat, dia sholat zuhur. Kalau wanita ke masjid sholat Jumat, sah, tidak perlu lagi sholat zuhur. Intinya, kalau orang sudah sholat zuhur, tidak perlu lagi sholat, sudah sholat Jumat, tidak perlu lagi sholat zuhur. Adapun sebagian orang, ini saya pernah lihat sendiri, saya sholat Jumat suatu tempat, setelah itu mereka sholat zuhur. Qomat lagi, kemudian sholat zuhur. Sekelompok orang dengan sholat zuhur, 4 rakaat. Ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan diikuti. Saya disebutkan oleh sebagian orang, Allah, saya belum pernah lihat langsung, katanya sebagian orang Syiah pun demikian. Orang Syiah menganggap sholat Jumat tidak bisa dikerjakan kecuali dengan adanya imam, imam mereka maksudnya. Karena imam mereka tidak ada, sehingga sholat Jumat yang dikerjakan adalah tidak dianggap sah, sehingga biasanya mereka kalau sholat Jumat bertakiyah, setelah itu mereka sholat zuhur. Setelah itu mereka sholat zuhur. Tapi ini saya dapat informasi dari sebagian kawan, saya sendiri belum lihat secara langsung. Yang saya lihat itu bukan orang Syiah. Ini sekelompok orang-orang sufi ya, yang mereka punya keyakinan tersendiri. Setelah sholat Jumatan, Jumat mereka sholat duhur lagi. Dan ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian di antara sholat yang tidak dianjurkan, sholat qobliyah Jumat. Sholat qobliyah Jumat. Kita tahu bahwasanya disunahkan pada hari Jumat adalah sholat intizar, sholat al-intizar, sholat menunggu imam. Jika seorang datang di pagi hari di masjid di hari Jumat, silakan dia sholat sebanyak-banyaknya sampai imam datang. Ya, dan ini berdasarkan hadis riwayat al-imam al-Bukhari dari Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi Rasulullah SAW bersabda, la yaktasilu rajulun yawmal jum'ati wa yatahharu mastata'a min duhrin. Tidaklah seorang lelaki mandi pada hari Jumat, kemudian dia bersuci semampunya. Wa yadahinu min duhnihi. Kemudian dia pakai minyak wangi, ya, atau apa namanya, pakai minyak di tubuhnya. Au yamassu min tibin tibi baitihi, atau dia pakai minyak wangi di rumahnya, ya, wangiin di rumahnya. Tsumma yakhruju, kemudian dia keluar menuju masjid. Fala yufarriqu baina tsnain, dia tidak memisahkan dua orang. Itu dia tidak orang lagi duduk dipisah, tidak. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat sesuai yang dicatat bagi, ditakdirkan baginya. Salat maksudnya salat menunggu, salat silakan. Ketika Nabi mengatakan tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat di situ yang sesuai Allah takdirkan, dia terserah bebas. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam, kemudian dia diam menyimak ketika imam berbicara itu ketika khutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, kecuali akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat yang ini dengan Jumat yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa boleh dikerjakan salat mutlak yang para ulama mengistirahkan dengan salatul intizar, itu salat intizarul imam, salat nunggu imam. Salat aja. Terserah 10 rakaat, 20 rakaat bebas. Ini juga praktek para sahabat di zaman Umar bin Khattab. Annahum kanu fi zamani Umar bin Khattab yusalluna yaumal jum'ah hatta yakhruja Umar. Para sahabat dahulu atau para tabi'in, mereka di zaman Umar, mereka sholat sampai Umar keluar untuk berkhutbah. Ini namanya sholat intizar imam. Cuma di sini ada khilaf yang dikatakan para ulama, apakah sholat intizar ini boleh dilakukan meskipun di waktu terlarang? Kita tahu ada waktu terlarang sholat sekitar 7 menit atau 8 menit sebelum azan zuhur, sebelum waktu zuhur. Nah, kita jumatan azannya pas zuhur. Nah, misalnya jumatan misalnya azan misalnya jam 12. Kita tahu tidak boleh sholat lagi jam 12 kurang 8 atau jam 12 kurang 10. Kira-kira 10 menit sebelum azan zuhur. Nah, bolehkah seorang melanjutkan sholatnya terus sampai khatib assalamualaikum warahmatullahi sampai khatib keluar? Sebenarnya mengatakan tidak, ini waktu terlarang. Sebenarnya mengatakan boleh dilanjutkan. Yang benar wallahu alam bisawab, boleh. Jadi lanjut terus sholat. Ya. Karena ini sholat ada sebabnya. Kita tahu sholat-sholat yang ada sebabnya boleh dikerjakan meskipun waktu terlarang. Ini sholat intizarul imam, sholat menunggu imam. Jadi boleh sholat terus sampai khatib keluar. Sebagaimana dikerjakan di zaman Umar bin Khattab, mereka sholat sampai Umar keluar. Dan ini sholat bukan sholat qabliyah Jumat, tapi namanya sholat intizarul imam. Karena saya sering sampaikan bahwasanya di zaman Nabi SAW, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, tidak terbayangkan ada sholat qabliyah. Kenapa? Sholat qabliyah itu dikerjakan setelah azan. Azan, seperti kita sekarang kita sholat qabliyah zuhur. Kita, apa yang kita lakukan? Kita nunggu azan zuhur, kemudian kita sholat qobliyah. Tidak boleh sholat qobliyah sebelum azan, sebelum masuk waktu. Jadi azan zuhur dulu, baru kita sholat qobliyah, baru kita nunggu qomat. Jadi sholat qobliyah setelah azan. Kalau itu zuhur, mungkin. Tapi kalau jumatan tidak ada, karena begitu azan langsung khotib khotbah. Di zaman Nabi azan cuma sekali, khotib langsung khotbah. Jadi tidak terbayangkan ada sholat qobliyah, karena begitu azan khotib langsung khotbah. Adapun itu di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, tidak ada namanya azan dua kali, azan cuma sekali, ya. Sehingga begitu imam naik mimbar mengucapkan salam, khutbah, mengucapkan salam kemudian azan, setelah azan langsung khutbah. Ya, kita enggak ada waktu untuk salat qabliyah karena kita harus mendengarkan khutbah imam. Di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu, azan dua kali. Tapi azan pertama bukanlah azan di waktu masuk waktu, tapi azan tersebut sebelum masuk waktu diazankan pun di pasar-pasar, bukan di masjid, di pasar-pasar, agar orang-orang siap untuk sholat Jumat, agar mereka tidak terlambat. Jadi tidak ada namanya sholat qobliyah. Oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, ya, wa amma sunnatul Jum'ati allati qablaha falam yathbut fiha syai'un. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, adapun sholat sunnah Jumat, yaitu sebelum Jumat, maka tidak ada satu hadis sahih pun yang mendukungnya. Ini kesimpulan dari Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tapi yang dilakukan di orang zaman sekarang, ada azan pertama, azan kedua. Kalau dia maksudnya adalah sholat intizar, seperti kita di Indonesia ada azan pertama, azan kedua, bedanya cuma pertama, azan kedua, mungkin cuma 5 menit atau berapa menit. Kalau dia sejak awal sudah sholat, tidak apa-apa azan sholat terus. Azan pertama, habis itu sholat lagi sampai imam keluar azan kedua, enggak ada masalah. Ya, tapi kalau dia niatkan sholat qobliyah, ini tidak ada contohnya. Dia tidak sholat intizar dari awal, cuma masuk masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk sampai nunggu azan pertama. Azan pertama, kemudian dia bangun untuk sholat qobliyah, nah ini tidak ada contohnya. Tapi kalau seperti di Madinah sekarang, Madinah sama Mekah, azan pertama, azan kedua setengah jam. Setengah jam, ya. Maka dia setelah azan pertama dia sholat, enggak ada masalah, ya. Silakan dia sholat terus, karena memang itu belum masuk waktu zuhur. Dan itu sholat intizar. Sholat intizar. Jadi ingat, yang disunnahkan adalah sholat intizar, bukan sholat qobliyah. Sholat nunggu imam, dan itu 10 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat bebas, sampai imam keluar. Kemudian di antara Salat bid'ah adalah salat melakukan salat sunnah berjamaah secara terus-menerus seperti qiyamul lail terus-menerus berjamaah. Ini tidak pernah dicontohkan. Para ulama mengatakan boleh sesekali salat-salat sunnah dikerjakan berjamaah, boleh. Salat duha berjamaah sesekali boleh. Rasulullah SAW pernah pergi ke rumah Anas bin Malik di waktu duha, kemudian Rasulullah SAW salat bersama Anas bersama jamaah rumah di waktu duha, ya, itu Rasulullah pernah melakukannya untuk mengajarkan bagaimana sholat, dan itu boleh sesekali. Tapi kalau terus menerus selalu sholat duha berjamaah, kemudian sholat rawatib berjamaah, qiyamul lail, ini tidak disunnahkan sama sekali, tidak ada contohnya. Lain halnya kalau sholat taraweh, ya, maka ini khusus bulan Ramadan, berjamaah selama sebulan tidak jadi masalah. Adapun di luar pada itu, boleh seseorang sholat qiyamul lail berjamaah sesekali, tidak jadi masalah. Adapun selalu mengadakan sholat sunnah berjamaah, sholat duha berjamaah sesekali, boleh. Adapun terus menerus, maka ini tidak dicontohkan dan tidak dibolehkan. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga di antara sholat sunnah yang tidak dianjurkan atau sholat yang tidak dianjurkan yang nomor 5 adalah sholat sunnah lebih dari 2 rakaat setelah terbitnya fajar. Yang ada kita tahu 2 rakaat sebelum fajar. Tidak boleh kita tambah 2, 4, 6 ya. Ini tentunya tidak ada contohnya ya. Dan datang hadis di mana Rasulullah SAW pernah berkata, ya, kata Rasulullah SAW, kata Yasar, inna Rasulullah SAW kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi salat. Rasulullah keluar, ya, ketika melihat kami sedang salat. Salat itu setelah salat setelah azan subuh. Maka Rasulullah SAW berkata, faqala liyublik syahidukum ghaibakum, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, la tusallu ba'dal fajri illa sajdataini, janganlah kalian salat subuh kecuali cuma 2 kali sujud, 2 rakaat, cuma 2 rakaat ya. Jadi hadis ini dikuatkan sanadnya oleh Adz-Dzahabi. Jadi yang ada cuma 2 rakaat sebelum subuh. Oleh karenanya Sa'id bin Musayyib diriwayatkan dengan sanad yang sahih, annahu ra'a rajulan yusalli ba'da thulul fajri aktsara min rak'atayn, dia melihat ada seorang salat lebih dari 2 rakaat. Kemudian dia pun menegur, dia berkata, ya, dia menegur orang tersebut, kenapa salat lebih dari 2 rakaat? Kok beliau subuh cuma 2 rakaat? Dia salat 2, 4, 6. Maka orang ini berkata, ya Abah Muhammad, yu'adzibuni Allahu 'ala shalat. Engkau tegur saya sholat lebih dari 2 rakaat. Apakah Allah akan mengadabku gara-gara sholat? Faqala la, maka Ibnu Musayyib berkata, tidak, Allah tidak akan mengadabmu karena sholat. Walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah, tapi Allah akan mengadabmu karena kau menyelisih sunnah. Karena kau menyelisih sunnah. Sholat yang disunnahkan sebelum qomat, sebelum sholat subuh adalah 2 rakaat saja, tidak lebih daripada itu. Ya. Tadi juga ada dalam riwayat, la solata ba'dal fajri illa rak'atil fajri. Tidak ada 2 solat setelah terbit fajar kecuali qobliyah subuh 2 rakaat saja. Ya, kecuali 2 rakaat saja. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dekat syawahidnya. Oleh karenanya, disunahkan jika seorang ke masjid, laki-laki, begitu sampai di masjid, tidak perlu tahiyatul masjid. Langsung, perhatikan ini. Yang dianjurkan ketika seorang pergi ke masjid di waktu subuh, kalau dia datang setelah adzan dikumandangkan, maka dia langsung aja sholat 2 rakaat sebelum subuh, enggak usah tahiyatul masjid. Cukup itu, ya. Karena tahiyatul masjid sudah masuk dalam 2 rakaat tersebut, jadi tidak dikhususkan 2 tahiyatul masjid dulu, baru kemudian sholat 2 rakaat fajar. Karena para sahabat mereka tidak sholat kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Lain halnya kalau seorang datang sebelum azan, dia datang sebelum azan sampai masjid, ya, belum waktunya sholat qobliyah, ya dia sholat tahiyatul masjid dulu. Dia sholat tahiyatul masjid dulu, nanti tunggu azan dikumandangkan, baru dia sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Tapi kalau dia datang setelah azan dikumandangkan, enggak usah tahiyatul masjid, langsung aja sholat qobliyah subuh, dan itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala Dan itu yang lebih baik agar kita sesuai dengan hadis ini, la salata ba'dal fajr illa raka'atil fajr, tidak ada salat setelah azan subuh kecuali dua rakaat qobliyah subuh. Jadi tidak perlu tahiyatul masjid, langsung aja dua rakaat qobliyah subuh. Kemudian di antara salat yang bid'ah yang tidak dianjurkan, yang keenam adalah memulai salat sunnah setelah iqamat. Kalau orang sudah dengar iqamat, maka jangan lagi salat sunnah. Dia belum salat qobliyah subuh, kemudian sudah qomat salat subuh, dia salat qobliyah cepat-cepat. Ini tidak diperbolehkan. Dan ini banyak dilakukan. Saya lihat di sebagian tempat, terutama yang bermadzhab Hanafi, saya enggak tahu, mungkin mereka punya fikih sendiri. Ya, tetapi hadisnya jelas, kata Rasulullah SAW, "Idza uqimatish shalatu fala sholata illa al-maktubah." Hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, jika telah diikomatkan sholat, maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat fardu. Kecuali sholat fardu. Maka tidak boleh seorang kemudian sholat setelah komat. Lain halnya jika seseorang sudah terlanjur sholat, dia sholat kemudian ikomat, kemudian dia sudah masuk satu rakaat, sudah masuk rakaat kedua, kemudian komat, sudah masuk rakaat kedua, kemudian sudah mau selesai, ya lanjutin aja, gak ada masalah. Tapi sholat dengan ringan agar cepat selesai. Ya, terutama sholat qobliyah subuh memang dianjurkan untuk dikerjakan dengan ringan, tidak lama-lama. Tapi kalau dia iqomat, dia masih rakaat pertama, dia batalin aja. Kalau iqomat dan dia masih di rakaat pertama, hendaknya dia batalkan. Hendaknya dia batalkan, karena Rasulullah mengatakan, "Idza uqimatish shalat fala sholata ilal maktubah." Jika sudah ditegakkan iqamat, maka tidak ada salat kecuali salat fardu. Saya ulangi, kalau seorang lagi salat sunnah, ya sudah iqamat salat, dia masih rakaat pertama, dia batalkan. Jadi ya, batalkan. Tapi kalau dia sudah rakaat kedua, sudah mau selesai, mungkin tinggal sedikit lagi rakaat kedua, sudah ruku, sudah iktidal sebentar lagi, dan dia merasa masih bisa mendapatkan rakaat pertama dari imam, maka dia salat segera cepat selesai, dia masuk dalam imam. Tidak ada masalah, tidak perlu dia batalkan. Ya. Apalagi kalau dia belum apa-apa sudah qomat, jangan kemudian sudah qomat dia kemudian baru sholat sunnah. Ini dilarang, justru menentang hadis Nabi SAW. Rasulullah sudah bilang, la idza uqimatish shalat fala sholata ilal maktubah, jika ditegakkan iqamat maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu, dia nekat sholat sunnah. Tentu ini tidak dibenarkan. Yang ketujuh, mengqadha salat bagi wanita haid. Ini juga adalah kesalahan. Dan ini dulu mazhab dari Khawarij. Saking rajinnya mereka beribadah, kalau ada wanita yang haid, bukan cuma puasa saja diqadha, salat juga diqadha. Ya. Oleh karena ijma ulama bahwasanya wanita haid tidak perlu mengqadha salat. Ya. Diriwayatkan dari Mu'adzah, dia berkata, sa'altu Aisyah. Mu'adzah berkata, aku bertanya kepada Aisyah. Fakultu ma balul haidhi taqdi shaum wala taqdi salat. Kenapa wahai Aisyah, wanita haid mengqadha puasa namun tidak mengqadha salat? Faqalat ahruriyatun anti, engkau ini khawarij. Qultu lastu bihruriyatin walakinni as'al, saya bukan khawarij, saya sedang bertanya. Kata Aisyah, kana yusibuna dhalik fanu'maru biqadha'i shaum wala nu'maru biqadha'i salat. Kami dulu zaman Nabi, kami haid tapi kami hanya disuruh mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Di antara salat yang tidak dianjurkan, nomor 8 adalah salat malam tarwiyah atau hari tarwiyah. Ya, ini di antara bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya. Mereka melakukan salat malam tarwiyah, yaitu dua rakaat, setiap rakaat selesai membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Quraisy 5 kali. Jadi Al-Fatihah terus li ila fi Quraisy ila fi imri lata syita'i wa shaif, sampai selesai 5 kali baca. Ini pada rakaat malam ini, malam salat malam tarwiyah, salat malam tarwiyah malam ke-8. Adapun salat malam ke-8 Zulhijjah, adapun salat tarwiyah yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah, salat 6 rakaat. Pada rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Asr, rakaat kedua membaca surat Quraisy, rakaat ketiga membaca surat Al-Kafirun, pada rakaat keempat membaca surat An-Nasr, kemudian salam, lalu salat lagi 2 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Ikhlas 3 kali. Ini contoh, saya ulangi, salat malam harinya salat 2 rakaat malam tarwiyah, hari tarwiyahnya salat 6 rakaat. Ini semua tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya, ya. Bahkan ada hadis yang mendukung hal ini, tapi hadisnya perawinya ada yang pendusta dan ada yang matruk, ditinggalkan. Di antara juga salat yang tidak dianjurkan nomor 9 adalah salat hari Arafah. Ya. Sebagian orang salat malam di hari Arafah namun dengan ijtihadnya sendiri namun tidak benar, atau dia berpegang dengan hadis palsu dalam bab ini, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jauzi dan Suyuti dan Syaukani. Ada dua hadis maudhu, hadis palsu tentang salat hari Arafah. Di antaranya hadis palsu, man shalla yauma Arafah baina dhuhri wal asr arba rakaat. Siapa yang salat di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah antara zuhur dengan asar salat 4 rakaat, yaqra fi kulli raqatin Fatihatul Kitab marrah, setiap rakaat dia baca Al-Fatihah sekali, wa qul huwallahu ahad 50 marrah, dan qul huwallahu 50 kali, kataballahu lahu alfa alfa hasanah, maka akan dicatat baginya sejuta kebaikan. Sejuta kebaikan. Jadi caranya 4 rakaat, setiap rakaat baca Al-Fatihah, kemudian baca qul huwallahu ahad Al-Ikhlas 50 kali. Jadi dalam 4 rakaat bacanya Al-Ikhlas 200 kali. Siapa yang salat ini dapat dicatat 1 juta pahala. Namun hadis ini hadis palsu. Demikian juga dari hadis palsu yang berikutnya dari Ibnu Mas'ud, disebutkan Rasulullah SAW berkata, man shalla yauma Arafah rakaatain, siapa yang salat di hari Arafah 2 rakaat, yaqra fi kulli rakaatin bi Fatihatil Kitab 3 marrah, setiap rakaat Al-Fatihah baca 3 kali. Tsumma yaqra qul ya kafirun 3 marrah, kemudian baca qul kafirun 3 kali, wa qul huwallahu ahad 100 kali, dan qul 100 kali, maka hadisnya sekian, pahalanya sekian. Hadis ini hadis palsu, ya. Maka tidak boleh dikerjakan salat hari Arafah. Kemudian di antara salat yang tidak dianjurkan adalah salat di malam pertama di bulan Sya'ban. Salat yang dilakukan di malam pertama di bulan Sya'ban itu 12 rakaat. Setiap rakaat selesai membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas 15 kali. 12 rakaat berarti 15 kali, berarti Al-Ikhlasnya 15 kali setiap rakaat. Kemudian di waktu sahur melakukan salat 2 rakaat, setiap rakaat selesai membaca Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas 100 kali. Oh, sulit ini. Jadi malam pertama di bulan Sya'ban 12 rakaat, setiap rakaat Al-Fatihah sekali, kemudian Al-Ikhlas 15 kali. 15 kali 12, ya. Berarti banyak, ya. Berapa banyak gitu, ya. 100 lebih, ya. Kemudian ketika di waktu sahur, ya, salat 2 rakaat dan setiap rakaat 100 Al-Ikhlas. Berarti 2 rakaat yang di waktu sahur. Dan ketika rukuk dan sujud membaca Subuhun Qudus Rabbul Malaikati Ruh Subhana man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ini tidak ada dalilnya dan ini tidak boleh dilakukan. Ini salat bid'ah. Kemudian yang berikutnya salat malam nisfu Sya'ban. Salat malam nisfu Sya'ban ini salat yang dikerjakan 100 rakaat kalau tidak salah, ya, dikhususkan di malam nisfu Sya'ban, ya, maka ini tidak ada dalilnya, ya, dan diperingatkan oleh para ulama tentang salat bid'ah ini. Di antara yang tegas dalam hal ini di antaranya Abu Syamah, ya, kemudian juga ulama Syafi'iyah, kemudian Nawawi rahimahullahu taala, kemudian juga di antaranya Al-Iz bin Abdissalam, ya, banyak ulama Syafi'iyah mengingatkan bahwasanya inilah salat-salat bid'ah yang harusnya ditinggalkan, ya. Malam nisfu Sya'ban kalau orang ingin salat, ya salat biasa aja, tapi jangan mengkhususkan dengan salat 100 rakaat dianggap sebagai salat spesial malam nisfu Sya'ban karena tidak ada dalilnya sama sekali. Kemudian juga di antara salat yang bid'ah adalah salat Al-Qadar. Salat Al-Qadar adalah 2 rakaat setelah tarawih secara berjamaah. Setelah selesai salat tarawih, salat 2 rakaat ini salat Al-Qadar, ya. Yaitu mereka melakukannya atau namanya salat Lailatul Qadar. Mereka menganggap di malam tersebut malam Lailatul Qadar, maka mereka salat berjamaah 2 rakaat setelah salat tarawih. Ini adalah salat bid'ah yang tidak dianjurkan sama sekali tidak ada hadisnya. Demikian juga ada namanya disebut juga salat Lailatul Qadar model yang lain, yaitu salat 12 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Fatihah kemudian Al-Ikhlas 3 kali. Ya, setelah salat membaca Subhanallah bihamdi Subhanallah azim 100 kali. Ini juga tidak ada dalilnya. Ini kalau tadi berjamaah, kalau ini sendirian. Sendirian salat Lailatul Qadar. Ini juga tidak ada contohnya. Kemudian juga salat yang tidak dicontohkan menghidupkan malam hari raya untuk mengkhususkan salat tertentu. Ya, malam Id, Idul Fitri, malam Idul Adha bikin salat tertentu. Ya, ini juga tidak ada contohnya. Ada hadis palsu mengatakan man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, maka hatinya tidak akan mati di hari di mana hati-hati orang pada mati. Ya, dan ini adalah hadis palsu. Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan barang siapa yang memperhatikan tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada dalil yang menunjukkan beliau menghidupkan malam Idul Fitri maupun malam Idul Adha. Ya, tidak ada ibadah khusus, tidak ada ibadah khusus. Ya, kita seorang malam Idul Fitri, dia sholat malam seperti biasa. Ya, memang banyak orang yang diantara kesalahannya ketika Ramadan selesai, mereka tidak sholat malam lagi. Kita bilang, Ramadan sudah selesai, malam Idul Fitri, sholat juga. Ya, karena itu sebagaimana malam-malam yang lain, kita sudah kembali lagi di luar Ramadan, tapi sholat malam tetap disyariatkan. Namun tidak ada sholat khusus. Ya, kita silakan sholat sebagaimana hari-hari yang lain, namun tidak ada sholat khusus. Barang siapa yang menyengaja untuk menghidupkan malam karena ada keyakinan, maka dia telah melakukan bid'ah. Ya, sengaja malam Idul Fitri ibadah-ibadah khusus, maka ini bid'ah tidak pernah dicontohkan dan hadisnya adalah hadis palsu. Demikian juga salat yang tidak diajarkan oleh Nabi adalah salat nafilah sebelum atau sudah salat Id, qobliyah Id atau ba'diyah Id. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Id fa shalla rak'atain lam yusalli qablu wala ba'du. Rasulullah sallam salat untuk salat Id, beliau tidak sholat dua rakaat sebelumnya maupun dua rakaat setelahnya, ya. Tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Tapi beda kalau orang sholat Id di masjid, misalnya hujan atau tidak ada tempat sehingga mereka melaksanakan sholat Id di masjid, maka tidak mengapa sholat tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid itu bukan sholat qobliyah Id dan juga bukan sholat ba'diyah Id. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga sholat hari Asyura, ini juga tidak dicontohkan, ya. Sebagian orang membuat hadis-hadis palsu untuk menghidupkan hari Asyura, ya, dengan sholat-sholat tertentu, ya. Di antaranya hadis palsu, man sholat yauma Asyura ma baina dhuhri wal asri arba'ina raka'ah, yaqra' fi kulli raka'ah bifatihatil kitab marratan wa yatil kursi asyura marrat, wa kulullahu ahad ihda asyura marrah, wal ma'udhatin khamsa marrat. فَإِذَا سَلَّمَ إِسْتَغْفَرَ سَبْعِينَ مَرَّةً أَتَاهُ اللَّهُ فِي الْفِرْدَوْسِ قُبَّةً بَيْضَاءَ فِيهَا بَيْتٌ مِنْ زَمْرَدَةٍ خَضْرَاءَ سِئَةُ ذَلِكَ الْبَيْتِ مِثْلُ الدُّنْيَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Dan seterusnya. Barang siapa yang salat pada hari Asyura, antara salat antara zuhur dan asar 40 rakaat, hari Asyura yaitu 10 Muharram. Dia salat 40 rakaat antara zuhur dan asar, setiap rakaat membaca Al-Fatihah 1 kali dan ayat kursi 10 kali dan surat Al-Ikhlas 11 kali dan muawwidzatain itu qul a'udzu birrasul qul a'udzu binnas 5 kali. Kemudian setelah salam beristighfar 70 kali. Maka Allah akan berikan banyak kubah putih di surga Firdaus. Di dalamnya terhadap ada rumah dari zamrud hijau. Luas rumah tersebut seperti 3 kali lipat luas dunia. Luas rumah tersebut seperti 3 kali lipat luas dunia. Di dalam rumah tersebut ada ranjang dari cahaya yang penyangganya dari minyak wangi ambar berkilai. Di atas ranjang ada 100 kasur dari za'faran. Ini hadis palsu. Sebelum dijelaskan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Demikian juga salat malam Asyura 100 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali. Ini juga hadis palsu. Salat bid'ah. Demikian juga ada namanya salat pada waktu sahur malam Asyura 4 rakaat. Setiap rakaat Al-Fatihah 3 ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlas 11 kali. Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Ini juga sholat bid'ah. Kemudian juga sholat hari Asyura ketika matahari terbit. Dengan cara sholat dua rakaat. Pada rakaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi. Pada rakaat kedua membaca lau anzalna hadzal Qur'an sampai akhir surat Al-Hasyr. Dan selesai membaca ya awalul awal, ya awalul awalin, ya akhirul akhirin. Ini semua hadis palsu. Ya. Tidak boleh dikerjakan. Karena jika seorang melakukannya terjumus dalam bid'ah. Kemudian juga di antaranya salat hari Rabu akhir di bulan Safar. Lajnah Daimah pernah ditanya, ya, bahwasanya ada sebagian ulama memandang adanya salat nafilah yang dikerjakan hari Rabu di akhir bulan Safar. Ya. pada waktu sholat duha, yaitu sejumlah 4 rakaat dengan satu salam. Setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat Al-Kausar 17 kali, surat Al-Ikhlas 50 kali, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 1 kali. Semua itu dilakukan dalam setiap rakaat. Kemudian salam dan saat salam membaca Wallahu ghalibun ala amri walakinna aktsar an-nasi la ya'lamun sebanyak 360 kali. Dan Jauharul Kamal 3 kali. Dan ditutup dengan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu bersedekah sepotong roti kepada orang fakir. Kasiat ayat ini adalah mencegah bala yang turun pada hari Rabu akhir di bulan Safar. Mereka mengatakan akan turun pada setiap tahun 320.000 macam cobaan. Dan semuanya turun pada hari Rabu akhir bulan Safar. Sehingga menjadi hari tersulit dalam satu tahun. Orang yang melakukan sholat tersebut dengan tata cara yang tersebutkan tadi, dengan kemurahannya Allah akan menjaganya dari berbagai bala yang turun pada hari tersebut. Dan tidak diputuskan wajib karena sebagian orang tidak mampu melakukan tata cara tersebut, seperti anak kecil misalnya. Apakah ini merupakan solusi? Maka Lajnah Da'imah mengatakan ini adalah bid'ah yang mungkar. Ya. Kemudian mereka berkata, para ulama Lajnah Da'imah, siapapun yang menisbatkan sholat itu beserta tata caranya kepada Nabi atau salah satu sahabat, maka sungguhnya ia telah melakukan kedustaan yang besar. Dan dia berhak mendapatkan hukuman para pendusta dari Allah Subhanahu Wataala. Ini dusta, bikin-bikin sholat. Yang sekarang juga namanya Rabu Bekasan di tanah air kita. Sama, ini sholat bid'ah tidak boleh dikerjakan. Ya, Rabu Bekasan, keyakinannya sama. Ya, saya enggak tahu kalau Rabu Bekasan itu hari sholat hari Rabu, apakah akhir bulan Safar atau bulan apa ya. Dan ini adalah sholat, saya bilang sholat bid'ah yang bercampur dengan tatoyur, menganggap hari tersebut hari sial. Ya, ini tatoyur, syirik kecil, kemudian dilawan dengan sholat bid'ah, maka jangan dikerjakan. Kemudian di antara sholat bid'ah adalah sholat ragaib, yang dikerjakan di bulan Rajab pada malam Jumat pertama antara Maghrib dan Isya. Ya, biasanya dimulai dengan puasa hari Kamis dulu, yaitu hari Kamis pertama di bulan Rajab. Kemudian sholat di antara Maghrib dengan Isya, kalau tidak salah 12 rakaat ya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, ya, adalah sholat yang bid'ah. Imam Nawawi keras dalam hal ini, ya, dan juga para ulama Syafi'iyah lainnya. Di antara sholat yang mereka ingkari, sholat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat dan sholat ragaib yang tadi 12 rakaat antara maghrib dan isya. Bahkan mereka mengatakan jangan terpedaya dengan apa yang disebut oleh Al Ghazali, ya, bahwasanya karena hadisnya tidak ada, ya, itu pendapat. Tapi ini adalah sholat yang bid'ah, tidak perlu diikuti. Demikian juga di antara sholat yang tidak dianjurkan adalah sholat ketika keluar untuk safar. Ya. Ini ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan dianjurkan sholat 2 rakaat ketika hendak safar dengan baca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kemudian surat Al-Kafirun, dan yang rakaat kedua baca Al-Fatihah kemudian baca surat Al-Ikhlas. Ya. Ada hadis tapi hadisnya lemah. Ya. Ma khalafa abdun ala ahlihi afdala min raka'ataini yarka'uhuma indahum hina yuridu safaran. Tidaklah seorang hamba meninggalkan untuk keluarga sesuatu yang lebih baik daripada 2 rakaat yang dilakukan di sisi mereka ketika ingin safar. Namun ini adalah hadis yang lemah, sehingga salat tersebut tidak dianjurkan. Demikian juga salat musafir 2 rakaat ketika berdiri satu tempat atau meninggalkannya. Sama, ketika mampir satu tempat, sengaja sholat, orang musafir dia singgah satu tempat, sengaja sholat 2 rakaat, ini tidak ada sunnahnya. Ya kalau mau pingin, dia pingin sholat dua silakan. Ya tapi kalau sengaja singgah satu tempat karena sunnahnya sholat di tempat singgah tersebut, maka ini tidak ada dalilnya. Ya. Ada hadis yang mengisyaratkan tapi hadis tersebut dhaif. Ya. Hadis tersebut adalah sangat lemah ya. Karena dalam riwayatnya ada Al-Waqidi dan dia adalah matruk. Ya. Yang dianjurkan adalah jika seorang manazala manzilah, kalau dia mampir dia cuma baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu sudah cukup. Tidak perlu sholat khusus ya. Barang siapa yang kepengin sholat kebetulan ya silakan. Tapi jangan anggap ini bahwasanya disunahkan setiap singgah sholat 2 rakaat, setiap singgah sholat 2 rakaat. Tidak ada. Yang disunahkan seorang mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min a'udzu kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaannya. Kemudian di antara salat bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang adalah 2 rakaat setelah sa'i, dan ini saya sering lihat di Mekah. yang ada kan dua rakaat setelah tawaf. Namun sebagian orang, mereka nambah setelah sa'i sholat dua rakaat. Ini adalah sholat yang bid'ah, yang tidak di ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diingkari oleh para ulama. Ya. Diingkari oleh Nawawi dan yang lainnya. Bahkan ulama Syafi'i mengingkari perbuatan ini. Ini tidak boleh dilakukan. Yang ada cuma dua rakaat setelah tawaf, maka tidak boleh dikiaskan kemudian bikin lagi sholat dua rakaat setelah sa'i. Nanti kalau dibuka pintu kias seperti ini, orang yang ada bikin lagi dua rakaat setelah lempar jamarat. Dua rakaat setelah lempar jamarat. Padahal tidak ada sunnahnya dua rakaat setelah lempar jamarat. Ya. Nanti bikinlah dua rakaat setelah ini, dua rakaat setelah ini, dua rakaat setelah ini. Ini semua tidak ada contohnya. Kemudian juga di antara sholat bid'ah yang dilakukan adalah meninggalkan Masjid Nabawi dengan melakukan sholat dua rakaat. Sebagian orang meyakini ada sholat perpisahan sebelum meninggalkan Masjid Nabawi dengan sholat dua rakaat. Ini juga tidak ada contohnya. Ya. Khusus dua rakaat dalam rangka meninggalkan Masjid Nabawi. Ini tidak ada sunnahnya. Kemudian juga sholat dua rakaat ketika turun hujan. Ya. Mereka berdalil dengan suatu hadis, tapi hadis ini hanya berasal dari buku-buku Syiah. Ya. Dikatakan Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumul matar fasallu inda dzalika raqatain. Faman fa'ala dzalika bihusni niyyatin wa khusyu'in wa tamamin min ar-ruku'i was-sujud kataballahu lahu bikulli qatrah min dzalikal matar 10 hasanat." Kata Nabi, siapa yang melihat hujan, maka salatlah dua rakaat. Jika kalian lihat hujan, salatlah dua rakaat. Siapa yang salat dua rakaat dengan niat yang benar, dengan khusyuk, dengan ruku' yang benar, sujud yang benar, maka Allah catat bagi dia pahala setiap tetes hujan 10 kebaikan. Dapat pahala berapa triliun, satu tetes hujan 10 kebaikan, nah tetes hujan banyak banget ya. Ini hadis tidak ada dalam buku-buku Ahlus Sunnah dan ini hadis palsu ya. Kalau orang lagi sholat, sholat aja, tapi jangan menyengajakan sholat karena hujan. Ini enggak ada contohnya dengan meyakini akan dapat pahala sesuai dengan jumlah tetesan hujan. Bahkan satu tetes dilipat kali jadi 10 kali lipat pahala. Kemudian juga di antara sholat yang tidak dianjurkan adalah sholat dua rakaat sebelum akad nikah. Ini juga tidak ada dalilnya. Ya. Sholat dua rakaat sebelum akad nikah. Yang ada, yang disebutkan oleh, dilakukan oleh sebagian salaf adalah sholat sebelum berhubungan dengan istri. Itu ada, ya. Tetapi kalau dua rakaat, dua rakaat setelah sebelum akad, maka tidak ada contohnya, ya. Tidak ada contohnya. Kita sebelum akad sholat dua rakaat setelah baru akad nikah, ini enggak ada contohnya. Sholat bid'ah. Tapi kalau orang sudah menikah kemudian dia ingin menggauli istrinya, sebelumnya dia buka dengan sholat dua rakaat agar berkah, maka ini tidak jadi masalah, ya. Kemudian juga di antara yang dibuat-buat juga ya, sholat ketika menggauli istri. Jadi setelah menggauli istri kemudian sholat, ini juga tidak ada contohnya. Yang ada sebelum seorang ketika baru nikah kemudian dia ingin berhubungan, dia boleh sholat dua rakaat sebelum dikerjakan oleh sebagian salaf. Kemudian berikutnya nomor 26, sholat tasbih. Sholat tasbih ini sholat yang dikhilafkan oleh para ulama karena ada hadis ya. Saya bacakan terjemahnya aja. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib aman Nabi ya. Maukah engkau aku ajari 10 sifat pekerti jika engkau melakukannya Allah mengampuni dosamu, dosa yang dari awal sampai akhir, dosa yang lama dan dosa baru, dosa yang tidak sengaja dan dosa yang disengaja, dosa kecil dan dosa besar, dosa rahasia dan dosa terang-terangan. 10 macam dosa. Engkau sholat 4 rakaat. Ini sholat tasbih, caranya begitu. 4 rakaat, setiap rakaat engkau baca Al-Fatihah dan surat satu surat dari Al-Quran. Jika engkau telah selesai membaca surat pada awal rakaat, sementara engkau masih berdiri, engkau membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wa akbar 15 kali. Kemudian engkau ruku, maka ucapkanlah zikir itu juga 10 kali. Subhanallah, Alhamdulillah, Wa la ilaha illallah, Wa akbar 10 kali. Tadi berdiri 15, kemudian ruku 10 kali. Kemudian engkau itidal, bacalah zikir 10 kali. Kemudian engkau turun kepada sujud, ketika sujud ucapkan 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu dari sujud, maka ucapkan zikir itu 10 kali. Duduk di antara dua sujud juga baca tersebut.
Kemudian engkau bersujud, lalu ucapkan zikir itu 10 kali. Itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Engkau maka itulah 75 zikir pada setiap satu rakaat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, akbar, jika di total dalam satu rakaat 75 zikir. Engkau lakukan itu dalam 4 rakaat. Jika engkau mampu melakukan salat itu setiap hari, maka lakukanlah. Jika engkau tidak melakukannya, maka lakukan setiap bulan sekali. Jika tidak, maka lakukan setiap tahun setahun sekali. Jika engkau tidak melakukannya, maka lakukan sekali dalam seumur hidupmu. Ini hadis namanya salat tasbih, ya, karena banyak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilallahu akbar dalam satu rakaat 75 kali. Ya. Namun hadis ini kebanyakan ulama menyatakan hadisnya dhaif, di antaranya Abu Bakar Ibnu Arabi dari ulama Maliki, ya, ya, mengatakan hadisnya dhaif. Bahkan Ibnu Jauzi masukkannya dalam hadis palsu. Ya, demikian Al-Uqaili ahli hadis juga mengatakan laisa fi salati tasbih hadithun yasbut, tidak ada satu dalam salat tasbih hadis yang sahih. Ya, Ibnu Jauzi, Ibnu Taimiyah juga mengatakan memang ada pendapat, tetapi yang pendapat ini hadis palsu, hadis palsu. Imam Ahmad juga diriwayatkan anaknya berkata, "Sami'tu Abi yaqul lam yathbut indi salatu tasbih." Wa qad ikhtalafu fi isnadi wa lam yathbut indi. Imam Ahmad pernah berkata, "Tidak ada sanad yang sahih dalam salat tasbih." Para ulama khilaf, tapi yang benar sanadnya tidak sahih. Imam Nawawi juga berkata, "Wa fil hadzal istihbab nadhar li an haditsaha dhaif." Imam Nawawi berkata, mengatakan disunahkan salat tasbih kurang tepat, ya, perlu dicek kembali karena hadisnya dhaif. "Wa fiha taghyirun li nadhmi salat al-ma'ruf." Dan juga yang jadi masalah, cara salatnya juga ada perubahan, tidak seperti salat biasa. Ya, tidak seperti salat biasa karena zikir-zikirnya itu saja melulu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala hawla wala quwwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, 15 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali sampai 75 kali satu rakaat. Fa yam bagi alla yuf'ala bi ghairi haditsin wa laysa hadithuha bi tsabit. Maka hendaknya jangan dilakukan kalau tidak ada hadisnya dan hadisnya tidak sahih. Namun ada ulama yang menguatkannya seperti Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar kemudian Al-Mundhiri dan Ibnu Madini, Ibnu Ma'in, ya. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya ada khilaf tentang masalah salat tasbih. Ada sebagian ulama mensahihkan, ada sebagian ulama mendhaifkan. Maka ini di antara salat yang diperselisihkan. Meskipun saya lebih condong bahwasanya salatnya adalah salat yang tidak disyariatkan karena tadi sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi hadisnya dhaif. Yang kemudian yang kedua, ada perubahan tata cara sholat. Kemudian juga yang anehnya, tidak ada seorang sahabat pun yang melakukannya. Tidak, ini padahal sholat pahalanya luar biasa. Diampuni seluruh dosa, dari awal sampai akhir. Dosa yang sengaja maupun tidak sengaja. Dosa yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Semuanya diampuni, namun tidak seorang sahabat pun diriwayatkan melaksanakan sholat tasbih. Demikian juga tidak diriwayatkan dari 4 imam madzhab melakukan sholat tasbih. Baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, tidak ada. Sehingga yang lebih kuat bahwasanya ini adalah hadis yang tidak sahih. Lagi pula kemudian seorang fokus dengan hitungan 10 kali, 15 kali dan ini keluar daripada tata cara salat yang biasa. Orang salat biasanya khusyuk, tidak perlu hitung-hitung seperti itu. Tapi ini ada hitungan-hitungan yang sepertinya tidak ada contohnya. Kemudian di antara salat yang tidak dianjurkan, salat yang ke-27, salat taubat dengan bentuk tertentu. Ya. Seorang kalau bertobat, silakan dia salat taubat 2 rakaat. Kata Nabi SAW, "Ma min rajulin yudhnibu dhamban fayatawadda'u fayuhsinul wudhu. Suma yusalli rak'ataini, suma yastaghfirullah ta'ala lidhalika dhamb illa ghafarallahu lahu." Tidaklah seorang melakukan dosa, dosa apapun. Kemudian dia berwudhu, kemudian dia perbagus wudhunya. Kemudian dia salat 2 rakaat, kemudian dia istighfar dari dosa tersebut, kecuali Allah ampuni dia. Ini yang dianjurkan. Tetapi ini salat biasa, namanya salat taubah. Tapi ada orang bikin salat taubat dengan cara khusus, ya. Seperti dalam sebagian kitab buku-buku ditulis, ya. Yaitu orang melakukan dosa harus mandi dulu di malam Senin setelah witir, lalu salat 12 rakaat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun 1 kali, Al-Ikhlas 10 kali dan seterusnya. Ini semua ini tidak benar, ini palsu. Yang ada salat taubat, salat biasa, kapan seorang berdosa salat 2 rakaat biasa saja. Adapun yang mengatakan harus dikerjakan mandi dulu, kemudian setelah sholat witir, kemudian 12 rakaat ini tidak benar. Kemudian di antara sholat yang tidak dianjurkan namanya sholat hajat. Sholat hajat yang dimaksud yang tidak dianjurkan adalah tata caranya datang dalam satu hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadis Abdullah bin Abi Aufa, di mana dikatakan Rasulullah bersabda, "Man kanat lahu ilallahi hajah wa ila ahadin min bani Adam falyatawaddha' falyusin wudhu tsumma yusalli rak'atain. Barang siapa yang punya keperluan kepada Allah atau kepada seorang dari anak Adam punya keperluan kepada orang lain, maka hendaknya dia salat, dia wudhu, kemudian diperbagus wudhunya, kemudian salat 2 rakaat. Kemudian dia muji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian dia berkata la ilaha illallahu alhalimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithm, la tada' li dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya lak ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Hadis ini hadis sangat lemah, ya, maka tidak dianjurkan seorang salat dengan cara seperti ini, ya. Dan Ibnu Jauzi menyebutkan dalam hadis-hadis palsu hadis ini, ya. Tetapi kalau orang punya keperluan silakan salat, namun bukan tidak harus dengan cara seperti ini. Karena kebiasaan Nabi kalau ada keperluan dia salat. Dalam hadis Hudzaifah beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amr shalla. Nabi kalau ada perkara yang berat sallallahu alaihi wasallam maka beliau salat, ya. Dan Allah berfirman wasta'inu bis-salati bisabri was-salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kalian, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat, ya. Ya wahai orang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya orang Allah bersama orang yang sabar. Jadi tidak jadi masalah jika seorang ada keperluan dia salat, tapi bukan salat hajat sebagaimana disebut dalam hadis dengan doa tertentu. Ini karena hadisnya dhaif. Nah, tapi seorang ada keperluan, ada kegelisahan langsung salat, dan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-29, salat agar bisa melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, agar bisa ketemu Nabi dalam mimpi. Ini juga tidak ada dalilnya. Sebagian orang buat salat-salat palsu, caranya salat 2 rakaat pada malam Jumat, setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan ayat kursi 1 kali. Kemudian surat Al-Ikhlas 25 kali dan akhir salat membaca Allahumma shalli ala sayyidina nabiyil ummi 1000 kali. Caranya begitu, ya. Baca Al-Fatihah, ayat kursi 1 kali, surat Al-Ikhlas 25 kali. Kemudian baca salat Allahumma shalli ala sayyidina an-nabiyil ummi 1000 kali. Siapa yang melakukannya akan melihat Nabi dalam mimpi. Hadis ini kata Ibnu Jauzi hadis tidak sahih. Ya, hadis palsu, ya, tidak ada, banyak orang majhul, tidak diketahui identitasnya para perawinya. Yang terakhir di antara salat tidak dianjurkan salat syukur, ya. Yang ada namanya sujud syukur, seorang kalau mendapat kenikmatan dia sujud syukur. Adapun menyengajakan bersyukur dengan suatu salat namanya salat syukur, maka ini adalah menambah-nambah dalam syariat, ya. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.